Assalomu alaykum. Bolalar o'z fikrini, xavotiri yoki noroziligini ochiq aytishlari kerak. Buni ularga tushuntiring. Ammo shu bilan birga qo'pollik yoki hurmatsizlik qilmasligi ham kerak. Masalan, 4-sinfda o'qiydigan bola menga: "Yo'q, buni qilmayman. Sen yomonsan, seni yomon ko'raman" desa, avval ichimda 10 gacha sanab, unga shunday deb javob qaytaraman: "Sen menga hurmatsizlik qilishing oqibatlarini bilasan. Sen bilan hurmatli ohangda gaplashib olishimizdan oldin so'zlaringni qaytarib olishni xohlaysanmi?" Bolaga o'z his-tuyg'ularini to'g'ri ifoda etishga imkon bering. Agar bola bu imkoniyatdan foydalanmasa, shunga ko'ra chora ko'ring. Masalan, qo'pol muomala uchun bola burchakka turadi, keyin esa kechirim so'raydi. Uy qamog'i foyda beradimi? Garchi ko'pgina ota-onalar farzandlarining itoatsizligi va qo'pol muomalasi uchun uy qamog'i, ya'ni ma'lum bir vaqt uydan ko'chaga chiqarmaslik jazosiga yopishib olgan bo'lsalar ham, shaxsan men bu usul ko'rinarli natija berganini bilmayman. Bunday hollarda men bolalarga ular qilishni yoqtirmaydigan, biroq foydali biron bir ish qildirishni afzal ko'raman. Bu bilan har tomonlama yutasiz. Farzandingiz o'ta band bo'lib, yomon fikrlarga berilmaydi. Foydali mashaqqatni his qiladi. Siz esa yerlaringizni yumshatib olgan bo'lasiz. Bolani itoatsizligi uchun jismoniy mehnat bilan jazolashning yana bir afzal tomoni shuki, qilingan xatti-harakat hamda jazo orasidagi mantiqiy bog'liqlikni aniq ifoda etasiz. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xatti-harakat hamda uning oqibatlari orasidagi bog'liqlik qancha aniq ifodalansa, bola bunday qilmaslik kerakligini yaxshiroq tushunadi. Ikkita misol keltiraman. Siz talabingizni aniq aytganingizga qaramasdan, o'g'lingiz aytganingizni qilmayapti. Bunday holatda uni siz uchun qandaydir ish qilishga majbur qilish, qo'shimcha uy ishlarini qildirish hamda onaga bo'lgan hurmatni ifoda etuvchi 10 usulni o'ylab topishga majbur qilish bilan jazolashingiz mumkin. Shu yo'l bilan u o'zining xatti-harakatlari haqida jiddiy o'ylab ko'rishiga sabab bo'ladi. Siz bilan qanday gaplashish kerakligini anglab yetsa, kelajakda bunday xatolarga yo'l qo'ymasligiga yordam beradi. Ziddiyatdan qutulishning iloji bo'lmasa ham, kurashishdan qochishning ilojisi bor. Kompyuter hamda sun'iy yo'ldoshga ulangan televideniyaga qo'yiladigan filtrlar haqida gapirib o'tirishga hojat bo'lmasa kerak. Bu gap uyingizda uchrashi mumkin bo'lgan kitob va jurnallarga ham tegishli. Hozirgi kunda bolalar shunaqangi ko'p ma'lumotlarga duch kelyaptiki, ular bu ma'lumotlar bilan nima qilishni bilmaydilar. Shuning uchun mehr bilan bolaning qalbini ham, ongini ham himoya qiladigan cheklovlar o'rnating. Bundan tashqari, har bir oilada qoidalar bir xil emasligini tushunish ham muhim. Ayrim oilalarda bola 10 yoshdan boshlab uyda yolg'iz qolishi mumkin bo'lsa, boshqa oilalarda bola 10 yoshdan oshgan bo'lsa ham, yolg'iz qolishiga ruxsat berilmaydi. Ayrim oilalarda bolalarga kattalar uchun mo'ljallangan filmlarni kattalar bilan birga tomosha qilishga ruxsat berilgan. Ba'zilarda esa yo'q. Yana bir oila xudoga ishonadi, boshqa oila esa ishonmaydi. Turli oilalar turlicha qoidalarga amal qilishdan qat'i nazar, siz tuzgan qoidalar hayotiy tajribangiz hamda diniy e'tiqodlaringiz asosida aql bilan tuzilganini farzandingizga tushuntirishingiz muhim ahamiyatga ega. Agar farzandingiz oilangiz qoidalarini hurmat qilishini istasangiz, siz ham uning qiziqishlari va intilishlarini hurmat qiling. Azizlar, bizning 3w.dilkashradio.com saytimizdan bolalar tarbiyasi haqida yana ko'plab ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Salomat bo'ling.